Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Astăzi vom privi la Moise, omul lui Dumnezeu, oprindu-ne în mod special la vremea tinereții lui, a alegerilor lui, pentru a vedea felul în care trebuie și putem să pornim pe calea Domnului, să sesizăm cum este înțelept să acceptăm slujirea, să o facem din toată inima, pentru ca în sfârșit să fim numiți o slugă bună și credincioasă, pentru a fi acceptați în bucuria veșnică a stăpânului nostru. Pe Moise l-am numit omul care a văzut Canaanul. Chiar dacă în cei 120 de ani l-a zărit de la distanță, el prin credință mai întâi a văzut Canaanul. El s-a născut și a supraviețuit prin credință, de aceea a putut să fie o slugă credincioasă. Când este prezentat în Epistola către Evrei, la capitolul 11, este scris în mod repetat, sesizați la pagina 1184, cum încep următoarele versete, 23, prin credință. Încă înainte de a se naște, credința a fost cea care i-a dat viață. 24, prin credință, imediat după naștere. Versetul 24, când s-a făcut mare, prin credință. Versetul 27, prin credință, 28, prin credință, 29, prin credință, pentru că, bine spune Scriptura în același capitol, versetul 6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, că cine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Moise a refuzat gloria Egiptului pentru un Canaan ce l-a zărit și despre care a auzit doar de la distanță. El a vrut totodată părtășia poporului evreu încă pe când acesta era în robia egipteană, în Gosen. Pentru că aici este scris, Evrei 11, de la versetul 24, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul lui Faraon. Și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocarul lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Este aceeași luptă și aceeași alegere și în zilele noastre. Alegem Egiptul lumea acesteia care se vede și care ne face parte în mod real sau cel puțin sub ispitirile diavolului, cum s-a întâmplat cu Domnul Hristos când l-a dus și i-a arătat chiar toată strălucirea și tot ceea ce are pământul, sau dorim un Canaan pe care noi nu l-am zărit încă, pe care l-am anticipăm prin credință și în care poate nu vom ajunge până vom închide ochii și ne înmormântează tot aici sau în altă parte. Aceasta este lucrarea credinței. Însă vom vedea și noi nu ne îndoim de aceasta că în împărăția lui Dumnezeu, în veacul și lumea viitoare, cei care au procedat așa și au refuzat lumea aceasta în schimbul celelalte, au făcut cea mai importantă alegere, cea mai binecuvântată. Să ne oprim și să sesizăm mai întâi statutul lui Moise în Egipt. Să putem să ne readucem în imaginea minții noastre realitatea nașterii, copilăriei și tinereții lui în țara Egiptului, la curtea lui Faraon. Să nu uităm că Egiptul în vremea aceea era cea mai mare putere mondială. Era, dacă vreți, America lumii de atunci. Sau țara cea mai prosperă, pentru că acum sunt și alte colțuri de pe glob care au chiar o putere economică, regională sau un trai și un nivel de viață mai superior decât cel din Statele Unite. În ce privește nașterea și educația lui, asistăm, potrivit cu ceea ce este scris în Exod, capitolul 2, la miracolul Moise. Iată ce citim de la versetul 1. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi. Femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos și l-a ascuns 3 luni. Nemai putând să-l ascundă datorită poruncii menționate aici în 1:22, când faraonul a dat următoarea poruncă la tot poporul lui, să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască. Deci versetul 3, nemai putând să-l ascundă, a luat un zicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală. Poate mamele își imaginează mai bine în ce condiții și cu ce sentimente, cu ce gânduri a fost realizată această operație. A pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Și totuși, potrivit cu ce am citit din Evrei 11, a fost un act săvârșit prin credință. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare, ca să vadă ce are să-i se întâmple. Aici aș face o paranteză. Credința nu neapărat știe tot ce va fi dinainte. Vă amintiți cum spune Scriptura despre Avram, că se gândea el în timp ce mergea cu Isaac pe muntele Moria? El credea că din Isaac va avea o sămânță de urmaș. Dar nu știa că va fi oprit și pe altar va fi sacrificat un berbec. Potrivit cu ceea ce vă citesc în Evrei 11, aflăm că în mintea lui erau alte gânduri. Scrie aici la versetul 19 că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Nu știu exact ce s-a gândit mama lui Moise. Ce se va întâmpla? Poate ea s-a gândit că se schimbă legea și fetița va supraveghea acolo copilul, se va întâmpla ceva. Văd, deși noi ne facem multe planuri. Dar bine zice înțeleptul în cartea Proverbe, hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Dumnezeu planificase el partea a doua, cum să evolueze lucrurile. Revin la Exod 2, citesc de la versetul 5. Fata lui Faraon s-a pogorât la râu ca să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Atunci le-a venit ideea să se plimbe. Oare patrulau? Sau dintr-o dată au avut un simțământ că le-ar face plăcere să se plimbe? I-a zărit sicriașul în mijlocul trestilor și a trimis pe roaba ei să lea. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el, de unde acel sentiment în inimă? Și a zis, este un copil de al evreilor, probabil a recunoscut după fizionomie sau având în vedere legea care fusese dată să arunce copiii în apă. Atunci sora copilului a țâșnit de pe aproape și a zis fetelui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul, du-te! I-a răspuns fata lui Faraon și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Știți numele dat, versetul următor, Moise scos, căci a zis ea, l-am scos din ape. Deci iată că avem de-a face cu un Dumnezeu care veghează asupra vieții oamenilor, care are planurile sale. Vă amintiți ce i-a spus Dumnezeu lui Ieremia? Înainte ca să fi fost tu născut, eu aveam un plan pentru tine. Are Dumnezeu capacitatea suficientă să aibă planuri pentru fiecare dintre noi? Cum în Biblie sunt menționate unele persoane speciale, dar nu este nimeni lipsit de importanță înaintea lui Dumnezeu. Aș putea să amintesc doar spusele Domnului cu privire la vrăbii, că și acestea sunt în evidența și grija lui Dumnezeu. Sau cuvintele rostite de Dumnezeu în dialogul cu Iov, când îl întreabă despre corb, despre animalele sălbatice, dacă și acelea sunt tot în dependență de grija Domnului, cum scrie de altfel și în Psalmul 104, că dacă El își trage mâna înapoi, ele pierd, fiindcă și-o ține întinsă și le poartă de grijă în providența sa, ele trăiesc. Deci toate acestea s-au derulat după un plan dumnezeiesc. Însă vă rog să rețineți, există unii oameni care participă și contribuie la planul Dumnezeu fără să-și dea seama. Fata lui Faraon nu se gândea ce deservicii o să facă țării Egiptului acest om. L-arunca ea, sau dacă ar fi aflat cei de la palat. Însă Dumnezeu lucrează în mod tainic. Deci Dumnezeu se folosește de cei din lume fără ca ei să-și dea seama ce fac. Chiar când a fost prins Domnul Hristos și a făcut sfat împotriva lui, spune apoi apostolul Petru în Fapte 2, că ei de fapt hotărâseră ceea ce mai întâi hotărâseră cei de sus, din cer, Domnul în sfatul său, în planul său veșnic. Dar pe lângă această categorie de oameni care lucrează involuntar și inconștient la realizarea planului Dumnezeu, întotdeauna, să ne rugăm să fim oamenii care lucrăm în conștiență de cauză și prin credință, nu din neștiință. Fata lui Faraon n-a lucrat prin credință, dar mama lui Moise a făcut-o prin credință. Aceștia vor fi răsplătiți. Ceilalți sunt doar așa, vase îngăduite pentru pieire. Își au și ei contribuția lor, dar răsplata este a sfinților care contribuie în mod conștient și voluntar la planul lui Dumnezeu. Cu siguranță, mama lui Moise pentru actul credinței ei va fi răsplătită și credința aceea a fost socotită ca neprihănire, ca și în cazul altor oameni. Ei, iată că în acest mod miraculos, Moise a supraviețuit, a fost alăptat, probabil după cum se obișnuia atunci, 2-3 ani, în casele evreilor. Nu știu exact cât a stat și în casa lui Faraon, dacă a fost o alternanță sau dacă, așa cum scrie aici în versetul 10, copilul a crescut și ea l-a adus fetele lui Faraon, dacă l-a preluat doar după vârsta aceea. Oricum scrie aici că el i-a fost fiu. Și astfel Moise a crescut, potrivit cu cele ce aflăm de aici și din versetul 11, partea 1, în vremea aceea Moise crescând mare a ieșit pe la frații săi. Deci de la 2-3 ani până a fost mare, dar asta însemna 20-30 de ani, el a crescut efectiv în mediul casei regale egiptene. Desigur, a fost semănat ceva, așa cred eu, de mama lui în el, în perioada aceea de 2-3 ani de alăptare. Dar mai târziu a fost cercetarea lui Dumnezeu, i-a venit în gând să caute pe frații săi, s-a atașat de ei. Însă nu trebuie să credem că, de îndată ce Moise, de exemplu, a ieșit din palat sau din curțile regale și s-a dus la egipteni, n-am avut nicio dorință pentru Egipt, el a fost imun la plăcerile de atunci, la provocările vremii. Cred că a avut și el de ales între Egipt și școlile și religia egipteană. După părerea cercetătorilor, el a studiat la școlile, le putem numi universitățile de atunci, din orașul On, Heliopolis, unde aveau ei centrul cultural și educațional cel mai dezvoltat în vremea aceea, și Gosen. Evreii erau puțin educați, dar aveau și ei făgăduințele care au ajuns la cunoștința lui Moise. Este asemănător și astăzi. Lumea a ajuns la o cunoștință fără precedent, exact cum este profețit în cartea lui Daniel. În vremea din urmă, cunoștința va crește. Iar noi, creștinii, am rămas cu Biblia noastră de 2000 de ani. Aparent s-ar crede că noi n-am mai progresat. Da, dar în Biblia noastră cea veche, precum în ceea ce aveau evreii în mintea lor, erau făgăduințe mari pentru viitor, mai mari decât toate prognozele ce le-ar putea da lumea prin știință. Totuși, vă rog să rețineți în faza aceasta a studiului nostru că Moise a avut în mintea lui aceste două alternative. A avut aceste două măsuri de cunoaștere și moduri de percepție a lucrurilor. Iată ce vă citesc din Fapte, capitolul 7, de la versetul 20. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu, el a fost rănit 3 luni în casa tatălui său. Și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Deci era la curent, a studiat și era puternic în cuvinte și în fapte. Deci era un tânăr cu capacitate. Deși, așa cum știți, avea un handicap în vorbire încă din naștere. Oare ar fi înțeles cineva în vremea aceea că el este chemat la o slujbă unică în toată istoria omenirii? Un copil care a crescut într-un mediu egiptean și putea fi influențat de lumea aceasta și de diavolul. Un copil gângav, dar e plină istoria și de alți oameni cu deficiențe. Președintele american Theodore Roosevelt a fost olog, era în cărucior. Când unul din conducătorii mongoli a luat prizonier pe un sultan turc, la o discuție între ei, la un interogatoriu, mongolul a zâmbit și turcul a crezut că râde pe seama lui chichior. Și a zis, de ce îți bagi joc de mine? Pentru că sunt chior sau pentru că am pierdut războiul? Puteai să-l pierzi și tu. Și mongolul zice, chiar la asta mă gândeam și eu. Puteam să-l pierd și eu, puteam să fiu în locul tău, dar minunea mare este că tu un chior și eu un șchiop am ajuns să conducem două mari imperii. La cine împarte Dumnezeu coroanele? De aceea spunea Domnul Hristos să nu judecăm după înfățișare. Ce să mai spun despre Moise când despre Domnul Hristos a profețit? A crescut ca o drasă slabă, Isaia 53, n-avea nimic care să ne atragă. Ba încă despre originea lui, credeau oamenii într-un mod greșit, neînțelegând miracolul. Și ziceau, tu ești născut din curvie, din Galileea. Iată că lucrările Dumnezeu nu pot fi înțelese decât prin credință și tot așa pot fi continuate. Să ne dea Domnul o asemenea credință. Oferta Egiptului pentru Moise, eu cred că a fost mare. Pentru că fiecare om este lispitit până la limita capacității lui, fără să întreacă aceasta. Pentru că înfierea și educația îi ofereau un statut, drepturi, pentru un om cu capacitate ca el. N-a vrut să fie numit, hai să citim Evrei 11 cu 24, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, un statut special pe care el l-a refuzat. De aici avea drepturi speciale. Vă rog să vă gândiți că un rege și casa lui putea să facă tot ce voia. Putea să-și permită orice. Și pentru ce a refuzat? Pentru a se asocia cu niște robi, cu niște sclavi. Și noi poate uneori, pentru o poziție în lumea aceasta, ce mare poziție, că nu ajunge niciunul să fie în familia de Hohenzoller, să fie și el în casa regală, deși nu mai au tronul. Poate pentru o poziție mult mai mică. S-ar crede că se compromite, chiar dacă e libertate, să fie și cu pocăiți. Moise a refuzat un titlu de onoare în Egipt, care îi aducea avantaje cu siguranță pentru o altă poziție, aceea de membru în poporul lui Dumnezeu, aceea de slujitor. El prin aceasta a refuzat o carieră, vă rog să vă gândiți. Am citit despre John Patton, un om al lui Dumnezeu folosit în lucrarea de misiune, care în timpul adolescenței s-a dovedit foarte capabil, dar fiind sărac, a muncit în timp ce făcea școală. Însă Patronul la care el muncea, văzându-l atât de inteligent, s-a înțeles împreună cu alții și s-au hotărât să-i ofere o bursă pentru a-l trimite să studieze. Socoteau că va ieși din el un om de știință. Și când a venit cu informația aceasta, a crezut că îl va încânta pe acest adolescent. Și l-a zis: îmi pare rău, dar am primit o altă ofertă. Cum? Eu știu că ești copil sărac. Ce ofertă? Eu am vorbit cu cei mai mari nobili. Cine poate să-ți dea o ofertă mai bună? Mi-a făcut Dumnezeu o ofertă să fiu slujitorul lui. Și nu pot să renunț. E mai mare. Vom vedea noi asta și în cazul lui Moise. Aparent, refuzăm o poziție mai de onoare în lumea aceasta și acceptăm în lumea aceasta una mai jos, dar în fond și în perspectivă e ceva mai înalt decât ceea ce este în lumea aceasta. Dar aici trebuie să intervină credința. Trebuie să fii gata să renunți la un acum pentru ceea ce este în viitor. Poate chiar să-ți fie afectată o carieră. Unii, doar pentru a fi un sportiv de performanță, renunță la a veni duminica la biserică, crezând că altfel nu vor putea să facă și ei bani și carieră în viață. Alții poate pentru alte afaceri sau pentru viața politică sau știu eu. Pentru că nu înțeleg, nu pot să evalueze bine ceea ce Moise a înțeles și a făcut-o din plin. Apoi, aceste posibilități, nu știu exact dacă putea el fi faraon sau nu, dar gândiți-vă că și faraon avea ceea ce acum avem miniștri, oameni mari în stat. Dar pe lângă aceste posibilități, el avea asigurați bani, a spune, și plăcerile vieții acesteia. La orice curte regală, vorba lui Solomon din Eclesiastul 2, mi-am adus cântăreți și cântărețe, ospețe. Le-a refuzat și pe acestea. Pentru că, asociindu-se cu evrei din Gosen, a plecat de la desfătările care le avea la curtea lui Faraon. Nu este greu de înțeles ce petrecere era acolo, ce mâncare, aș spune. Dar Moise era unul din cei ca și Daniel, care refuza ospețele pentru un meniu mult mai simplu, dar în condiții de spiritualitate și de prezența Domnului. Și aici se poate vedea slăbiciunea omenească. Asta încă de la copii. Poate vrea unul să se ducă la un banchet, nu neapărat că vrea să danseze, că nici nu știe că e pocăit, dar să mănânce și el ceva bine acolo, ceva bun, așa, mai special poate. S-am întâlnit prin Europa la unii angajați, patronul dă la sfârșit de an sau într-o altă perioadă câte o masă și se mănânce și el la un gasthaus, cum sunt nemții, să mănânce și el odată fără bani, se duce. Nu contează ce muzică e acolo, ce se spune. Masă, măi, și nu cost. Moise putea să aibă din astea în fiecare zi. Și a renunțat la ele. S-a dus la evreii lui. Un alt meniu. Aveau și ăștia pește, spunea ce aveau, nu? Ceva legume, dar nu mâncau precum faraon. Ei seara erau obosiți de la lucru, nu mai aveau ei plăcerile și distracțiile celor ce stăteau la curte. Dar spune aici, în versetul 25, din Evrei 11, el socotea ocarul lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Le-a refuzat. Dacă a refuzat Egiptul, să vedem ce a ales. Alegerea lui Moise. Am notat două alegeri în viața lui. Prima alegere, aceea când a refuzat lumea, în jurul vârstei de 30, s-a finalizat alegerea la 40 de ani, când a plecat de acolo, a fost alegerea unui mod de viață în comuniunea celor care cred în Dumnezeu și respingerea gândirii egiptene, a filozofiilor lor și a modul lor de viață. Pentru că aici putem să verificăm pe un om când se pocăiește dacă vine din lume. Dacă i s-a schimbat mentalitatea, gândirea, dacă nu mai gândește ca cei de afară, dacă acceptă comuniunea frățească, altfel Nici nu se pocăiește cu adevărat. De aceea spune 1 Petru capitolul 4, se și miră ei, că nu mai alergăm împreună cu ei. La ce? La ospeți? La distracții și ne batjocoresc. Dar ce facem noi în schimb? Participăm la comuniunea sfinților. Să recitim versetele 24 și 25 pentru că sunt semnificative în această privință. Moise n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, deci a refuzat compania lor. Și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. A intrat într-o altă companie, într-un alt mediu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Era o plăcere, dar le-a refuzat. Chiar dacă a acceptat o cară. În aceeași idee scrie Ioan în 1 sa epistolă, capitolul 2, să citim de la versetul 14. Un cuvânt general. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, suntem aici și părinți, și copii, tineri, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Dar în ce a constat biruința aceasta? În refuzul lumii și acceptarea frățietății sfinte. Asta rezultă clar din versetul următor. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Acestea sunt armele și provocările diavolului. El nu cu iadul ne corupe. Iadul e disperiat. El ne corupe cu lumea. Și lumea e cu pofte și cu plăceri. Și în mod special la tinerețe, omul este foarte slab pentru că este neîncercat. Dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu sunt de la tatăl, ci din lume. Moise putea să se laude, e fiul fiicii lui Faraon. Putea să aibă plăcerile lui. Înseamnă că în momentul în care le-a refuzat, a fost atras de dragostea lui Dumnezeu, a avut parte de o cercetare sfântă. Chiar dacă nu dintr-o dată a înțeles el toate, cum se întâmplă în viața multora, dar a fost cercetat prin credință de alte lucruri pe care le-a văzut mai bune și mai de folos decât lucrurile vieții și lumii acesteia. Vreau să înțelegem că alegerea lui a fost făcută prin prisma efectelor, a rezultatelor, a analizei celor două vieți. Întotdeauna când diavolul dă să ne corupă și suntem slabi, să nu ne gândim numai la viața aceasta, ci și la viața viitoare. Moise n-a rezistat să se desprindă de Egipt, doar așa de dragul fraților săi, evrei. Iată ce vă citesc din Evrei, capitolul 11, versetul 26. El socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Cum? Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Și fiindcă suntem pe aceeași pagină, să citim și din capitolul 12, ceea ce scrie de la versetul 1, pentru că este valabil pentru noi toți. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, pe unul cu plăcere, pe altul cu mâncare, pe unul altul cu slava lumii acesteia, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Deci și Domnul Hristos pe cruce s-a gândit nu doar la mântuirea noastră și de dragul nostru, s-a gândit și la veșnicia plină de slavă. De aceea și noi când e pe punctul de a fi înfrânți, să spunem și să rezistăm, cum scrie în continuare aici, până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și spunem, diavole, nu merită. Chiar dacă mi-ai dat toată lumea aceasta, eu nu mă pierd. Când mă uit la veșnicie, merită să lupt pentru ea. Asta spune foarte clar în 1 Ioan capitolul 2, versetul 17, și putem să înțelegem asta. Și lumea și pofta ei trece, așa a gândit Moise. Dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Este un mod de a birui. Și ucenicii au întrebat, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat, ce răsplată vom avea? E drept că noi trebuie să o facem de dragul Domnului, dar putem să folosim și arma aceasta împotriva diavolului pentru a-i demonstra că atunci când colaborăm cu el, pierdem cu siguranță. Și când refuzăm lumea aceasta, noi câștigăm cu siguranță. Să ne dea Domnul o asemenea înțelegere. Pentru că numai în forma aceasta vom putea să fim biruitori. În fond și la urma urmei, noi câștigăm. Au fost oameni care au trebuit să plătească pentru pocăința lor. Și-au pierdut unii valori, poziții, nu doar Moise, mulți alții. Unii au plătit cu viață. Cum au putut să moară? Pentru că aici nu le-a fost oferit nimic. Aici în Evrei 11 sunt mulți alții trecuți. Noi pomenim frumos pe cei pentru care Dumnezeu a lucrat și le-a dat viață și a făcut minuni. Dar câți au murit? Dar în istoria bisericii câți sunt care au murit? Au avut dorul veșniciei. În perioada prigoanilor din primele veacuri, deși în Evul Mediu au fost mai mulți martiri, au fost copii. Știu despre unul care a devenit apoi un bun predicator și scriitor, căruia a ascuns mama sa încălțămintea că a vrut să meargă să moară cu tatăl său în arenă. De dorul de a fi cu Domnul. De aceea am dat titlul acestui studiu Moise, omul care a văzut Canaanul. El avea ochii pironiți la răsplătire. Unde erau răsplătirile evreilor? În Canaan. N-a ajuns la ele, dar el era cu Canaanul în minte. Aceasta a fost prima alegere și este echivalentă pocăinței noastre. Când refuzăm lumea și alegem calea Domnului. Poate altfel stau lucrurile în cazul copiilor născuți din familie de credincioși, care nu vin din lume și care se uită spre lume și unii sunt atrași, mai mult sau mai puțin. Oricine trebuie să aibă un refuz, unii să o refuze fără a avea de-a face cu lumea și cei care vin din lume refuzând-o după ce mai întâi au trăit în ea. Vreau să privim acum la cea de-a doua alegere a lui Moise, acceptarea slujbei. Au trecut mulți ani până când el a intrat în slujbă în mod adevărat. Dar tot la tinerețe, în mintea lui, a avut dorința de a sluji. N-avea încă pregătirea necesară. Dar să citim ce spune Scriptura mai întâi în Exod capitolul 2, de la versetul 11. Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncilor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul dintre frații lui. S-a uitat în toate părțile și, văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. A ieșit și în ziua următoare și iată că doi evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate, pentru ce lovești pe semenul tău? Și omul acela a răspuns, cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori și pe mine cum am omorât pe egipteanul acela? Moise s-a temut și a zis, nu mai încape îndoială că faptul este cunoscut. Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta pe Moise să-l omoare. Dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon și a locuit în țara Madian, așezut lângă o fântână și astfel a intrat în familia lui Ietro. Iată ce spune Ștefan în predica din Fapte 7 despre aceste evenimente. Citim de la versetul 23 la 27. El avea 40 de ani când a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. Se repetă scena de acolo, dar cu o diferență. A văzut pe unul dintre ei suferind nedreptate. I-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă îndreptățiți unul pe altul? Dar cel ce îndreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Deci iată că încercarea lui de a sluji, de a conduce poporul, s-a soldat cu un eșec total, pentru că a trebuit să plece de acolo. Să înțeleagă asta tinerii, care au dorință să slujească, că fără o împuternicire a lui Dumnezeu, și dacă vrei să faci ceva, lucrezi cu mâinile tale de om, cu mintea ta limitată și nu ajungi la mare rezultat. Lucrarea lui Dumnezeu se face prin puterea lui Dumnezeu. Doar ca om nu poți să faci nimic. Trebuie să ai parte de chemarea lui. Apoi trebuie să ai parte de pregătirea lui. Moise n-avea nicio putere aici. Dar după ce Dumnezeu l-a împuternicit, știți ce puteri se efectuau prin el? Acum a avut doar capacitatea rațiunii sale și a puterii sale fizice. Adică un om dacă vrea să facă o lucrare bună în biserică, poate să facă atât cât îl duce mintea și va vedea că într-o zi greșește și le încurcă, sau va putea să facă atât cât îl duce puterea și banii. Și în final se împotmolește. Pentru că fiecare om trebuie să aibă parte de un mandat de la Dumnezeu, de o chemare sfântă pentru împlinirea unei slujbe, care în cazul lui Moise a fost grea, foarte dificilă. Mi-a relatat cineva cazul unei familii, în timp ce erau într-un oraș din țară, la o adunare, cineva a prezentat nevoia de misiune în zona Olteniei. Ei au fost cercetați, și bărbatul și soția, pentru că degeaba ar fi fost vizat de Domnul doar bărbatul și ea să nu accepte o capul odată, doar nu era să despartă. Domnul nu trimite pe astfel de oameni în misiune. Dar vă dați seama, el era într-un loc în adunare, ea într-altul, și Domnul i-a cercetat deopotrivă. Și au înțeles chemarea că pentru viitor va trebui să ajungă acolo. Dar n-au plecat în Oltenia cu primul tren. Nici nu știau exact unde. Nici nu aveau resursele, posibilitățile necesare. S-au dus într-un alt oraș unde locuiau și au început să se roage. Fără să spună la nimeni. A mai trecut un an. Când biserica în care erau s-a implicat într-o zonă din Oltenia, și chiar Dumnezeu a pus și în mintea și în inima celor ce slujeau și a poporului dorința să aibă pe cineva acolo. Ei, pe tot acest parcurs, au păstrat chemarea în inima lor, s-au rugat și acum doar nefiind alții, ei s-au oferit într-o primă fază, cu puteri limitate, mai întâi s-a dus doar fratele, apoi și ea. A ajuns acolo într-o localitate fără credincioși, o zonă cu vrăjitori, cu oameni împotrivitori. A încercat să vorbească cu oameni într-o parte, într-alta. A zis, Doamne, dacă m-ai trimis, însoțește-mă. Și într-o zi a luat bătaie. Pe stradă mai acolo venea un polițist. A crezut că va sări să-l apere. Dar prin polițist i-a vorbit Domnul în mod profetic. I-a zis, și eu când am venit prima dată aici, am luat bătaia și-s polițai. Și am reclamat și eu. Și am vrut să înaintez proces, în instanță. Și cineva mi-a spus, dacă vrei să rămâi în zonă, taci și suferă. Exact asta a spus și eu ție, dacă vrei să rămâi în zonă, taci și suferă. Și a zis, am înțeles că Dumnezeu mi-a vorbit prin el. A rămas. Și după vreme, Dumnezeu și-a început lucrarea acolo. Ei, câte n-au trecut peste Moise mai apoi, dacă era el tot cu mintea aia de la 40 de ani, pe cât îți împacheta el în nisip, că 40 de ani în nisip au slujit. Dar Dumnezeu a trebuit mai întâi să-l facă cel mai blând om de pe fața pământului. Să fie gata nu doar să refuze mesele lui Faraon, să postească câte 40 de zile, să stea la oi 40 de ani, meditație, rugăciuni, ce or fi fost. Desigur îi pieriseră toate planurile pentru lumea aceasta. Posibil să-și fi făcut planul că acolo va rămâne în Madian, cioban la oi. Și în proiectul lui Dumnezeu el figura pe o poziție specială. De la 80 de ani să mai fie chemat? Da. Pentru că toți acești ani au fost ani de formare. Dumnezeu poate să folosească un om de la ce vârstă dorește. Nimeni nu-l poate împiedica pe Dumnezeu să cheme un om în slujbă doar la 40, la 50 de ani. Dar asta nu înseamnă că nu l-a vizat din copilărie. Numai că trebuia maturizare. Vă amintiți și de David prin câte a trecut? Să fi zis, Doamne, dar pune-mă odată pe tron. Nu mai moare Saul. Putea să se ajute singur. Nu. Pentru că toate acestea l-au format pentru slujba la care Dumnezeu l-a chemat. Hai să citim în Evrei 11, versetele 27 și 28. Să vedeți cum apoi s-a dovedit un slujitor de nădejde, capabil. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului. Dar în urmă cu 40 de ani se temuse. Pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. A știut cine i-a vorbit. Nu ușor a acceptat, scrie pe larg în Exod capitolul 4, Doamne, trimite pe cine vrei. Până când Dumnezeu s-a mâniat pe el și a spus, dar și fratele tău Aaron îți iese înainte, ți-l dau ca ajutor. Apoi, prin credință a prăznuit el paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nemicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Dumnezeu i-a spus, în noaptea asta ieșiți. Vă rog să vă gândiți, ce înseamnă asta după ce toate plăgile au fost încercate și faraon nu ceda? Bancă le-a spus să nu vă mă arătați înaintea mea. Unge ușorii, ușii și noaptea asta plecați. Spune-l la evrei să-și facă bagajele. Vă dați seama dacă nu se întâmpla nimic ce compromis era Moise? Era terminat. L-ar fi omorât cu pietre, probabil. Dar el n-a acceptat nici sub o idee vreo îndoială. A știut, a fost încredințat. Ei, de așa ceva este nevoie și la noi. Să ne fie clar când am părăsit lumea și când cântăm în urmă-i lumea, înainte Iisus, nici dacă lumea devine mai frumoasă de 100 de ori pe atâta, nici dacă în timpul vieții noastre oamenii ajung să trăiască din 9000 de ani, nici dacă era ca noi să fim, și dacă se înființează funcția de președinte Europei și pe noi să ne pună, spun înapoi, nu mă mai întorc. Dar mori, uite, poate vine prigoana. Nu mă mai întorc înapoi. Am ales, știu ce am ales. Nu veți găsi la Moise vreo încercare de a se întoarce cu umilință la poarta lui Faraon să spună, te rog să mă ierți, m-au dus de minte ai mei neamurile și evreii, dar mă întorc înapoi la religia egipteană. Nici vorbă. Apoi, când s-a acceptat slujirea, știți cum a slujit? Încât a zis, mai bine, Doamne, șterge-mă pe mine și mântuiește-i pe ei. Deci un om care s-a pocăit cu adevărat și un om care a ajuns să slujească cu toată puterea înaintea Domnului. Domnul să ridice și astfel de slujitori, care să știe ce vor, care să se sacrifice, care să fie gata să slujească pe alții, nu să se slujească pe ei. Întotdeauna pe oamenii Dumnezeu îi veți găsi oameni de sacrificiu. Oameni care nu țin la viața asta. Apostolul Pavel spunea fapte 20 cu 24, eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci doresc numai să-mi sfârșesc cu bucurie viața și slujba, calea, ceea ce Dumnezeu mi-a încredințat. Să pot să spun, mi-am sfârșit alergarea. Pentru că știți că Moise a avut acea greșeală, poate și simbolică, n-a ajuns în Canaan, dar el va fi răsplătit pentru tot efortul lui. Spun aceasta în încheiere, că Moise a fost omul care a refuzat Egiptul, apoi vă rog să vă gândiți, nu s-a lăsat asimilat în Madian. Și când mă gândesc la unii români că strecuți granița numai de 10 ani, dar stai că i-a asimilat lumea în 5. Și Moise a stat 40 în Madian și nu l-a asimilat Madian. Nu. N-a trecut nici la religia socrului său, deși era preot. Nu a acceptat nici stilul de viață din Madian și a fost gata când Dumnezeu l-a chemat să rămână cu evreii. El a dorit un singur lucru, Canaanul. Iată ce citim în Deuteronom capitolul 3. De la versetul 23. În vremea aceea m-am rugat Domnului și am zis, Stăpâne, Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta și mâna Ta cea puternică. Căci care este Dumnezeul acela în cer și pe pământ care să poată face lucrări ca ale Tale și să aibă putere ca a Ta? Moise avea o cunoaștere foarte apropiată despre Dumnezeu. Lasă-mă, Te rog, să trec și să văd țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Vedeți ce pasiune era pentru Canaan în mintea lui Moise. Cam așa ar trebui să fie în mintea noastră, Doamne, vreau să văd cetatea aia descrisă în Apocalipsa, vreau să ajung acolo, pe porțile alea să intru. N-a fost acceptat atunci, dar mai târziu citim în Luca capitolul 9, despre momentul schimbării la față, de la versetul 28. Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, s-a suit pe un munte să se roage. Asta era în Canaan. Pe când se ruga, s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea, s-a făcut albă strălucitoare și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Oare am admirat atunci Moise Canaanul? A putut să-l vadă, dar sigur, cu siguranță că ochii lui au fost atrași ca și a lui Petru de slava Domnului Hristos. Știți că Moise n-a vrut să vadă doar Canaanul. Știți ce a zis către Dumnezeu? Lasă-mă să te văd. Adică, Doamne, vreau să fiu cu Tine în țara Ta și să Te văd. Nu l-au încântat piramidele din Egipt, ci munții din Canaan. Nici tronul, nici coroana regală, ci fața lui Dumnezeu. Moise, în final, este adeverit de Scripturi, în Evrei capitolul 3, ca și o slugă bună în casa lui Dumnezeu. Asta e de dorit. Știți ce a profețit Balaam și ce își dorea? Când s-a uitat la evrei, sfârșitul lui să fie bun n-a fost. Dar despre Moise citim în capitolul 3, de la versetul 2. Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Și acum Domnul Hristos a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zis o casă are o mai multă cinste decât casa însăși. Versetul 5, cât despre Moise, se repetă, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Vreți să fim și noi slugi ai Domnului în casa Lui? Ca să fim, trebuie să o terminăm cu lumea. Dacă ar înțelege tinerii asta. Că tot mai vor uneori, măcar de 1 mai. Tot parcă mai vor să guste și ei puțin. Și apoi să înțeleagă toți nevoia unei slujiri cu toată inima și pentru toată viața. Chiar dacă ne va îngădui Domnul să rămânem în viață până la răpire sau vom deceda înainte de răpire, Dumnezeu știe. Ne vom reîntâlni în Canaan. Moise a fost dus viu, Moise a fost dus mort, Ilie a fost dus viu și Domnul Hristos i-a întâlnit pe amândoi. Îi vom întâlni și noi pe cei trei și încă pe cei trei ucenici și pe toți ceilalți. Să ne dea Domnul harul, să slujim cu toată inima și vom fi cu siguranță acolo. Amin.